Першым, ад чаго пакутаюць жыхары ўсходняй часткі ўкраіны, з'яўляецца маўчанне міжнароднай супольнасці аб іх становішчы, сказаў апостальскі нунцый у Кіеве пасля вяртання з зоны ваенных дзеянняў. Арцыбіскуп Клаўдыё Гуджэроці знаходзіўся там 14 і 15 лютага разам з біскупам Яным Сабілам, каардынатарам гуманітарнай ініцыятывы «Папа для Ўкраіны». Іерархі наведалі горад Аўдзеюка, які ўжо некалькі тыдняў знаходзіцца пад абстрэламі, і дзяцей, эвакуіраваных адтуль да Святагорска. Ім нічога не пагражае, яны, здаецца, вонкава спакойныя, але яшчэ занадта рана казаць пра траўмы, якія могуць выявіцца ў выніку перажытага імі, сказаў нунцый ва ўкраіне ў інтэрв'ю італьянскаму каталіцкаму агенцтву СІР. Арцыбіскуп Гуджэроці адзначыў, што ў раёнах канфлікту людзі жывуць ужо больш за 2 гады ў вельмі нервовай сітуацыі. Сем'і падзелены, іх члены былі перамешчаны ў розныя месцы, існуе недахоп ежы, трываюць марозы. Пажылыя людзі і хворыя не могуць пакінуць свае дамы. Адна настаўніца папрасіла нунцыя: «Калі ласка, скажыце папу, каб ён зрабіў усё магчымае для вызвалення нас ад гэтай бессэнсоўнай непатрэбнай вайны». Нунцый запэўніў яе ў малітве католікаў і асабістым клопаце Францішка аб гуманітарнай дапамозе. Арцыбіскуп пастаянна інфармуе яго па тэлефоне і ў пісьмовай форме аб сітуацыі на Ўкраіне. З сабраных у касцёлах Еўропы 16 мільёнаў еўра за апошні час было выдзелена 200 тысяч на самую тэрміновую дапамогу, асабліва для сем'яў з дзецьмі і псіхолага-педагагічную дапамогу дзецям, а таксама на аднаўленне пашкоджаных будынкаў, асабліва школ. Арцыбіскуп Гуджэроці патрабуе ад міжнароднай супольнасці забяспечыць, каб рашэнні і пагадненні, прынятыя па канфлікце ва ўсходняй Еўропе, былі рэалізаваныя.